Любисток досі знав лише одну особу, яка настільки ж вправно могла їсти курчаток ножем і виделкою. Тепер уже знав, де і від кого Геральт цьому навчився. «Ха!» – подумав. «Не дивно, він мешкав цілий рік у неї вдома, у Венгерберзі. І перш ніж від неї утік, вона зуміла вкарбувати в нього не одне дивацтво». Сам він стягнув з рожна друге курча, не роздумуючи відірвав ніжку і почав її обгризати, демонстративно тримаючи обома руками.
«Звідки ти знала?» – запитав. «Яким чином вдалося тобі встигнути прийти мені на допомогу?»
«Я була під Блеоберісом під час твого виступу.
Я тебе не помітив».
«Я не хотіла бути поміченою. Пізніше поїхала за тобою до містечка. Чекала тут, у трактирі. Бо не годилося мені йти туди, куди пішов ти. До того притулку сумнівної розкоші і беззаперечної гонореї. Утім, мені набридло. Я кружляла по подвір'ї, коли здалося, що чую голоси з хліва. Напружила слух, і тоді виявилося, що то зовсім не якийсь там содоміт, як я спочатку подумала, а лише ти. Гей, господарю, ще вина, якщо ваша ласка».
«Служу, вельможній пані, уже лечу».
«Того самого, що раніше, але дуже прошу цього разу без води. Воду я визнаю лише в лазні, у вині вона мені огидна».
«Слухайся, слухайся».
Єнефер відсунула тарілку. На курчаті, як зауважив любисток, м'яса залишилося ще достатньо на сніданок для корчмаря і його родини. Безперечно, ніж і виделка були знаряддям елегантним і вишуканим, але мало ефективним.
«Дякую тобі», – повторив він, – «за спасіння. Той проклятущий Ріенс не залишив би мене живим, вичавив би з мене все і зарізав би як барана».
«Я теж так думаю». Вона налила вина собі і йому, підняла кубок. «Тож вип'ємо за твоє врятоване здоров'я, любистку».
«За твоє, Єнефер», – відсалютував він. «За здоров'я, про яке від сьогодні молитимуся, скільки буде в мене нагод. Я твій боржник, чарівна пані, сплачу той борг у своїх піснях. Знищу в них міф, що чародії – начебто бездушні до чужої кривди, що начебто не квапляться допомагати стороннім, бідним, нещасним смертним».
«Що ж», – усміхнулася вона, легенько мружачи фіалкові очі. «Міф має свій фундамент. З'явився він не без причини. Але ти не сторонній, любистку. Я ж тебе знаю і люблю».
«Правда?»
Поет також усміхнувся.
«Досі ти добре це приховувала. Навіть траплялася точка зору, що ти не терпиш мене, цитую, наче мурову заразу».
«Колись так було». Чародійка раптом споважніла. «Потім я змінила погляди. Потім я була тобі вдячною».
«За що, коли можна спитати?»
«Та годі про це», – сказала вона, бавлячись порожнім кубком. «Повернімося до питань важливіших, до тих, які ставили тобі у хліву, виламуючи руки із суглобів. Як воно було насправді, любистку? Ти дійсно не бачив Геральта від часу втечі від Яруги? Ти насправді не знав про те, що після закінчення війни він повернувся на південь? Що був важко поранений, так важко, що навіть розійшовся поголос про його смерть? Ні, про що таке ти не знав?»
«Ні, не знав. Довгий час я розважався у Пунтваніс при дворі Естера Датисена, а потім у Нідеміра в Генкфорсі».
«Ти не знав». Чародійка кивнула, розстебнула каптанчик. На шиї її на чорній оксамитці блиснула всипана діамантами зірка з обсидіану. «Ти не знав про те, що після того, як Геральт одужав від ран, він поїхав у Заріччя? Не здогадувався, кого він там шукав?»
«Проте я здогадувався, але не знаю, чи знайшов».
«Не знаєш», – повторила вона. Ти, який, звичайно, знаєш про все і про все співаєш. Навіть про справи такі інтимні, як чиїсь почуття. Під Бліоберісом я послухала твої балади, любистку. Кілька красивих куплетів ти присвятив моїй особі.
Поезія, буркнув він, дивлячись на кухарку, має свої закони, ніхто не має почуватися скривдженим.
Волосся, наче крукові крила, ніби нічні грози, процитувала Єнефер із надмірним почуттям. А в очах блискавиці сплять відтінку фіолету. Чи так воно було?
Такою я тебе запам'ятав,
легенько посміхнувся поет.
І хто захоче заявити, що це брехливий опис, нехай перший кине в мене каменем. Не знаю тільки,
чародійка стиснула губи,
хто уповноважив тебе описувати мої внутрішні органи? Як там було? Серце її, наче коштовність, що шию її прикрашає, тверде, неначе діамант, як діамант бездушне, за обсидіан гостріше калічить воно. Сам це придумав, а може?
Її губи здригнулися, скривилися.
А може ти наслухався чиїхось зізнань та скарг?
Любисток відкашлявся, намагаючись відійти від небезпечної теми.
Скажи мені, Єнефер, коли ти останній раз бачилася з Геральтом?
Давно.
Після війни?
Після війни.
Голос Єнефер трохи змінився.
Ні, після війни я його не бачила. Довгий час я не бачила нікого. Ну, але до справ, поети. Я трохи здивована тим фактом, що ти нічого не знаєш і нічого не чув. Але незважаючи на це, дехто саме тебе підвішує до балки, намагаючись здобути інформацію. Тебе це не непокоїть?
Непокоїть.
«Послухай мене», – сказала вона, гостро стукнувши кубком об стіл. «Послухай уважно. Викресли ту баладу зі свого репертуару. Не співай її».
«Ти говориш про...»
«Ти чудово знаєш, про що я говорю. Співай про війну з Нільфгардом. Співай про Геральта і про мене. Нам ти цим ані зашкодиш, ані допоможеш. Нічого не виправиш і не погіршиш». Але про левеня з Цінтри не співай.
Вона роззирнулася, перевіряючи, чи хтось із нечисленних оцій порі гостей корчми не прислухається. Почекали, поки дівка-прибиральниця піде до кухні.
Також намагайся уникати зустрічей сам на сам із людьми, яких ти не знаєш,
сказала вона тихо.
З такими, які забувають при зустрічі передати вітання від спільних знайомих. Розумієш?
Він глянув на неї, заскочений зненацька. Єнефер посміхнулася.
Вітання від Дігстри, любистку.
Тепер уже Барт полохливо роззирнувся навколо. Його здивування мало бути помітним, а вираз обличчя кумедним, бо чародійка дозволила собі досить глузливу гримасу.
«При нагоді», – прошепотіла вона, перехиляючись через стіл, – «Дікстра просить про рапорт. Ти повертаєшся з Вердену, а Дікстру цікавить, про що говорять при дворі короля Ервіла. Просив переказати тобі, що цього разу рапорт має бути конкретним, докладним і в жодному разі не віршованим». «Прозою, любистку! Прозою!»
Поет проковтнув слину, кивнув. Мовчав, роздумуючи над питанням. Але чародійка його випередила.
«Надходять важкі часи», – сказала вона тихо. «Важкі й небезпечні. Надходить час змін. Прикро було б старіти з переконанням, що ти не вчинив нічого, щоб зміни, які надходять, стали змінами на краще, правда?»
Він погодився, кивнувши, відкашлявся. «Єнефер?»
«Слухаю тебе, поете».
«Ті у хліву. Хотілося б знати, ким вони були, хто їх прислав. Ти забила обох,
Але ж ходять чутки, що ви вмієте витягати інформацію навіть із небіжчиків.
А про те, що некромантія заборонена едиктом капітулу, чутки не ходять?
Заспокойся, любистко. Ті горлорізи, напевно, і так знали небагато. Той, хто втік, з ним інша справа.
Рінс, він був чародієм, вірно?
Так, але не дуже вправним.
А втім, втік від тебе. Я бачив, яким чином. Він телепортувався, чи не так? Чи це ні про що не свідчить?
Вочевидь, свідчить. Про те, що хтось йому допоміг. Той Рінс не мав ні достатньо часу, ні достатньо сил, аби відкрити овальний портал, підвішений у повітрі. Такий телепорт – це тобі не в кия дмухати. Зрозуміло, що хтось інший його відкрив. Хтось незрівнянно сильніший. Тому я боялася за ним гнатися, не знаючи, де опинюся. Але я послала услід за ним досить високу температуру. Потребуватиме чимало заклять і еліксирів проти опіків, але все одно на якийсь час буде позначений.
Може, тебе зацікавить, що то був нільфгардець?
Ти так вважаєш?
Єнефер випросталася швидким рухом, вийняла з кишені ніж метелик, крутнула в долоні.
Нільфгардські ножі зараз носить чимало осіб. Вони зручні і вигідні. Можна їх сховати навіть за декольте.
Не в ножі справа. Допитуючи мене, він вжив вираз «битва за Цінтру», «здобуття міста» чи якось так. Я ніколи не чув, аби хтось називав так ті події. Для нас це завжди була різанина, цінтрійська різанина. Ніхто інакше не говорить.
Чародійка підняла долоню, глянула на нігті.
Спритно, любистку, маєш чутливе вухо.
Професійне викривлення.
Цікаво, яку професію ти маєш на увазі?
Посміхнулася вона грайливо.
Але дякую тобі за інформацію, була цінною.
Нехай це буде мій внесок у зміни на краще,
відповів він з посмішкою.
Скажи мені, Єнефер, чому Нільфгард так цікавиться Геральтом і дівчинкою з Цінтри?
Не пхаю ти носа,
посерйознішала вона раптом.
Я говорила, що ти маєш забути, що коли-небудь чув про онуку Каланте.
А вже ж говорила, але я не шукаю теми для балади.
Тож чого ти, хай тобі грець, шукаєш? Гулі на лоба?
Припустімо, сказав він тихо, спираючись підборіддям на сплетені долоні і глянувши в очі чародійці.
Припустімо, що Геральт і справді знайшов і врятував ту дитину. Припустімо, що він нарешті повірив у силу призначення і забрав знайдену дитину із собою. Куди? Рінс намагався вичавити це з мене тортурами. А ти знаєш, Єнефер, знаєш, куди відьмак сховався?
Знаю.
І знаєш, як туди дістатися?
І це знаю.
Ти не вважаєш, що треба б його застерегти, попередити, що його і дівчинку шукають люди типу того Рінса? Я б туди поїхав, але я насправді не знаю, де воно. Це місце, назва якого я вважаю за краще не вимовляти.
Доходь уже висновку, любистку.
Якщо ти знаєш, де Геральт, ти повинна поїхати і застерегти його. Ти йому винна, Єнефер, адже тебе дещо з ним поєднувало.
А вже ж,
сказала вона прохолодно.
Дещо мене з ним поєднувало, тому я його трохи знаю. Він не любив, коли нав'язувалися з допомогою. А якщо він допомоги потребував, то шукав її в осіб, до яких мав довіру. Від тих подій минуло більше року, а я не мала від нього жодної звістки. А якщо йдеться про борг, то я йому винна рівно стільки ж, скільки й він мені. Не менше і не більше.
То туди поїду я.
Він підвів голову.
«Скажи мені».
«Не скажу», – перебила вона. «Ти спалився, любистку. Можуть дістатися до тебе знову. Що менше ти знаєш, то краще. Зникай звідси. Їдь у Реданію, до Дікстрі, Філіпа Ельгард. Приклейся до двору Візіміра.
І ще раз попереджаю тебе. Забудь про левеня з Цінтри. Про Цірі. Удавай, що ніколи не чув цього імені. Зроби, про що я тебе прошу. Я не хотіла би, аби тебе спіткало щось зле. Занадто сильно я тебе люблю. І занадто багато, чим я тобі завдячую.
Ти вже вдруге це сказала. Чим ти мені завдячуєш, Єнефер?
Чародійка відвернулася, довго мовчала.
Ти їздив із ним,
сказала вона нарешті.
Дякуючи тобі, він був не сам. Ти був йому другом. Ти був із ним.
Барт опустив погляд.
Небагато він з того мав,
пробурмотів.
Не дуже він скористався з тієї дружби. Мав від мене головним чином клопіт. Щоразу мусив витягати мене з якихось тарапатів, допомагати мені.
Тарапата. Халепа. Клопіт. Вона перехилилася через стіл, поклала руку йому на долоні, сильно стиснула, не сказавши жодного слова. В очах їй був жаль.
«Їдь до Реданії», – повторила по хвильці. «До Третогору. Там будеш під доглядом Дікстрі Філіппи. Не намагайся гратися в героя. Ти вплутався у небезпечну аферу, любистку».
«Я це помітив», – скривився він, масажуючи руку. «Саме тому і вважаю, що треба застерегти Геральта. Ти одна знаєш, де його шукати, знаєш шлях. Я здогадуюся, що ти там була гостею».
Єнефер відвернулася. Любисток бачив, як вона стиснула губи, як здригнулися м'язи на її щоці.
«А вже ж доводилось колись»,
– сказала, а в голосі було щось невловимо дивне.
«Доводилося мені бувати там гостем, але ніколи не проханим».
Вітер люто завив. Зашарпав волоті трав, якими поросли руїни, зашумів у кущах глоду і у високій кропиві. Хмари прокотилися через колесо місяця, на мить освітивши величезну фортецю, заливаючи блідим, тріпотливим від тіней блиском рів і залишки муру, відкриваючи купи черепів, що шкірили поламані зуби, дивлячись у ніщо чорними дірами очних ямок. Цірі тихо писнула і накрила голову плащем відьмака. Кобила, підштурхнута п'ятками, обережно переступила купу цегли, увійшла під зламану аркаду. Підкови, видзвонюючи по кам'яних плитах, пробуджували серед мурів примарні відлуння, заглушені виючим вітром. Цірі тряслася, учепившись пальцями в гриву.
«Боюся», – прошепотіла вона.
«Немає чого боятися», – відповів відьмак, кладучи долоню їй на плече. «У всьому світі важко знайти безпечніше місце. Це Каер Морен, відьмаче оселище. Тут колись був красивий замок. Давно». Вона не відповіла, низько схилила голову. Кобила відьмака, яку звали Плітка, стиха форкнула, наче й сама хотіла її заспокоїти. Вони занурилися у темну безодню, у довгий, безкінечний чорний тунель серед колон і аркад. Плітка ступала впевнено і охоче, незважаючи на непроглядну темряву, жваво видзвонювала підковами по каменю. Перед ними в кінці тунелю раптом загорілася червоним рівна вертикальна лінія. Росла і розширювалася, перетворюючись на двері, за яких било сяйво, миготливий відблиск скіпок, заткнутих у залізні ухвати на стінах. У дверях постала чорна, розмазана у сяєві постать.
«Хто?»
Цірі почула злий металевий голос, що бринів, наче гавкання собаки.
«Геральте?»
«Так, Ескелю, це я».
«Входь!»
Відьмак зайшов, зняв Цірі з сідла, поставив на землю, тицьнув у руки вузлик, який вона судомно обхопила обіруч, жаліючи, що він занадто малий, щоб могла вона заховатися за ним уся. «Зачекай тут із Ескелем», – сказав відьмак. «Я відведу Плитку до стайні».
«Ходи до світла, малий», –
гарикнув чоловік, названий Ескелем. «Не стій у темряві!»
Цірі глянула вгору, на його обличчя, і ледве стримала крик жаху. Це була не людина. Хоча стояла на двох ногах, хоча пахла потом і димом, хоча носила нормальну людську одежу, це була не людина. «У жодної людини, – подумала вона, – не може бути такого обличчя».
«Ну, чого чекаєш?» – повторив Ескіль.
Вона не ворухнулась. Із темряви чула стукіт підків плітки, той віддалявся. Щось м'яке, пискуче пробігло по її нозі. Вона підскочила.
«Не стій у темряві, малюк, бо ці щури людину покусають!»
Цірі, притискаючи вузлик, швидко пішла в бік світла. Щури списком розбігалися з-під її ніг. Ескіль схилився, відібрав її вузлик, зняв капюшон.
«Зараза!» – буркнув. «Дівчинка, тільки цього нам і бракувало!»
Вона глянула на нього перелякана. Ескіль посміхнувся. Вона, утім, побачила, що він – людина, що має цілком нормальне людське обличчя, от тільки знівечене довгим, бридким, напівкруглим шрамом, що біг від кутика рота через усю щоку аж до вуха.
«Якщо ти вже тут, то вітаю в Каєр-Морені»,
– сказав він.
«Як тебе звуть?»
«Цірі», – відповів за неї Геральт, безшелесно випірнаючи з темряви. Ескіль обернувся. Раптом, швидко, без слова, обидва відьмаки впали один одному в обійми. Міцно, твердо сплелися руками. На одну коротку мить.
«Живеш, вовче?»
«Живу».
«Ну, добре».
Ескіль вийняв із рогача скіпку.
«Ходімо, я зачиняю внутрішні ворота, бо тепло втікає».
Вони пішли коридором. Щури були й тут, бігали попід стінами, попискували з безодні темних бокових проходів, відскакували від тремтливого кола світла, що його відкидав факел. Цірі дріботіла швиденько, намагаючись підлаштуватися під кроки чоловіка. «Хто зимує, Ескілю? Окрім Весеміра?»
«Ламберт і Коен».
Вони зійшли сходами вниз, слизькими, прямовисними. Внизу видно було відблиск світла. Цірі почула голоси, відчула запах диму. Зала була величезна, залита світлом із великого каміна, що гудів полум'ю. Центр її займав чималий важкий стіл. Біля столу могло б сісти щонайменше з десяток людей. Сиділо троє. Троє людей. Троє відьмаків, поправилася Цірі подумки. Вона бачила лише обриси на тлі жару каміна.
«Вітаю, вовче, ми на тебе чекали».
«Вітаю, Весеміре, вітаю, хлопці. Добре бути знову вдома».
«І кого ти до нас привів?»
Геральт мить мовчав. Потім поклав руку на плече Цірі, легенько підштовхнув її вперед. Вона йшла незграбно, невпевнено, зіщулившись і згорбившись, похиливши голову. «Боюся, – подумала вона, – я дуже боюся. Коли Геральт мене відшукав і забрав із собою, я думала, що страх уже не повернеться, що це вже минуло, і оце замість дому я у страшному, темному, зруйнованому замчиську, повному щурів і кошмарних відлунь. Знову стою перед червоною стіною вогню. Бачу грізні чорні постаті. Бачу втуплені в мене злі, несамовито блискучі очі».
«Хто ця дитина, вовче? Хто ця дівчинка?»
«Вона моє...» Геральт раптом замовчав. Вона відчула на плечах його міцні, тверді долоні. І раптом страх зник. Пропав безслідно. Червоне ревуче полум'я давало тепло, тільки тепло. Чорні фігури були фігурами друзів, опікунів.
блискучі очі виражали цікавість, турботу і занепокоєння. Долоні Геральта стиснулися на її плечах. «Вона – наше призначення».